Når jeg prøver at køre biler, så handler det for mig ofte om at sætte tingene lidt i perspektiv. Fordi en ting er, hvordan bilerne de kører, hvordan de sådan funktionelt er osv. Det kan man selvfølgelig godt forholde sig til, og det er også vigtigt, når man vælger en bil. Men det med at se en bil lidt i et perspektiv, det synes jeg også er lidt spændende. Så lad os begynde med det. Fordi den bil, jeg sidder bag rettet i øjeblikket, er faktisk en bil, som tilhører den gruppe af biler, den kategori af biler ude i Europa, som der sælges allerflest af. Jeg sidder her med statistikken på indregistrerede biler ude i Europa i det første halvår 2025. Og der er det sådan, at ikke færre end 43% af de biler, der har fået europæiske nummerplader på, det er af typen hybridbiler. Det kan være plug-in hybridbiler, dem er der ikke så mange af, men dog alligevel et stigende antal. Og så er det dieseloplade hybridbiler, det man også kan kalde for fuld hybridbiler, det er majoriteten af det. Og i den kategori, der falder den bil, som det handler om lige nu. Bilen, det er nemlig den nye Dacia Duster. Og det er jo altså noget ganske nyt, at Dacia Duster kommer som hybridbil. Og der er jo en god forklaring på, hvorfor også den er blevet så populær. Det er faktisk sådan, at hvis man ser på det europæiske marked, så er Dacia på vej opad. Jeg vil ikke sige, at de kommer til at passere deres modermærke, kan man kalde det Renault, men de er ikke så forfærdeligt langt fra. Sådan er det jo selvfølgelig ikke i Danmark. I Danmark der får man indregistreret en masse af det, man kalder batterielektriske biler, altså fuldt elektriske biler i øjeblikket. Og jeg tror, at en god grund til det, det er, at de er så prisattraktive. Man betaler ikke afgift til den danske stat. Til gengæld så bidrager man med at køre rundt i en elbil med de fordele og de ulemper, den nu har. Fordelen er ikke mindst, at de er fuldstændig emissionsfri. En Dacia Duster som denne her, den er også meget emissionsfri faktisk. Dacia har regnet ud, at man kører op til 80% af tiden på strøm alene. Og det kan man gøre, fordi man har et 1,2 kWh batteri. Og det er jo altså et ganske lille batteri, men ved hjælp af genopladning, når man sætter farten ned, ved hjælp af en ekstra generator, som benzinmotoren er udstyret med, så er man i stand til løbende at have så meget strøm til rådighed, så man altså kan køre op til de 80% på strøm alene. Men selvfølgelig bruges der sådan noget benzin også indimellem. Det gør man jo dels for at drive bilen fremad, men selvfølgelig også for at lade noget mere strøm på det der lille batteri. Og det betyder, at man sådan i gennemsnit kører omkring 20 km på literen, hvilket er ganske pænt i en bil som den nye Dacia Duster. Og jeg vil gerne understrege, at det er en ny Dacia Duster, fordi hvis man kender den tidligere udgave af Dacia Duster, jamen så er der måske nogen, som har for det første lige nogle forbehold over for Dacia. At Dacia er det ikke sådan noget lavpris eller andet. Som Renaults danske informationschef Søren Hyltoft, han siger det, Dacia, det er jo Renaults billigmærke, og det har han sådan set ret i, fordi de er altså billigere, de her Dacia, end Renault. Og de er teknologisk heller ikke helt på samme niveau som Renault. Men fordi man overtager teknologi fra Renault, så den teknologi, som udgør drivlinen i denne her hybridudgave af den nye Duster, det er en hybridlinje, som man kender fra Renault. En velkendt hybridlinje, som er meget effektiv, og det er også derfor, man opnår den gode brændstoføkonomi, og altså tilsvarende så også et lavt CO2-udslip. Men derudover har den nye Dacia, som er kommet på markedet her for få måneder siden, den har fået et voldsomt skub opad. Hvis ikke den kørte rundt med det der Dacia-prædikat, som jeg tror egentlig mere eksisterer i Danmark, fordi ude i Europa, der er man godt klar over, hvad man køber, når man køber en Dacia. Det er nemlig en ganske udmærket funktionel bil, også med nogle opfindsomme løsninger hister her. Men bortset fra det, så er den nye Dacia altså, den har virkelig fået løft. Jeg vil sige, det hvor man har løftet den mindst på, det er på fartpiloten. Sådan en har den jo altså, den har også en fartbegrænser. Fordi fartpiloten er altså ikke adaptiv, og det har man altså på de fleste moderne biler. Men det har man altså ikke på denne her. Nu er det så også basisudgaven, jeg sidder i øjeblikket. Men sandt at sige, at der er ikke en helt stor forskel på basisudgaven og så topudgaven. Ja, prismæssigt er der altså kun 10.000 kroner til forskel. Den her, den koster 312.990 kroner, og så, ja, læg 10.000 kroner ovenpå, så har man ekstreme udgaven, hvor man får tozone klimaanlæg, man får elopvarmet foldbare sidespejle, og så får man nøglefri betjening. Meget mere er det faktisk ikke, end lige præcis det. Til gengæld så er udstyret altså glimrende på den her bil. Man har 10 tommer berøringsskærm, man har forrudevarme, man har P-sensorer nede bag til, så man ikke bakker ind i noget. Man har i øvrigt også hjælp fra et bakkamera, og så har man varme både i rettet og sædet, når man ønsker det altså. Lige i øjeblikket, der er det temmelig varmt udenfor, så der kunne jeg godt tænke mig noget køl. Men det har man altså så trods alt det ikke. Og så giver man i øvrigt 3 års garanti. Den her bil er lidt anderledes end standardudgaven, for den har fået 18 tommer fælge. Men det gør egentlig ikke så forfærdeligt meget, fordi affjedringen er som en udmærket til også at parere de lidt større ujævnheder, selvom den har de der 20 tommer fælge med en form for lavprofildæk på. Men så meget lavprofil er der altså heller ikke i dem. Men hvad man sådan i øvrigt ellers kunne ønske sig, som man ikke har her, så er der altså en elektrisk bagklap. Og det hænger mest sammen med, at bagklappen den er forholdsvis tung. Ikke så meget, når man skal åbne den, men når man skal lukke den igen, så skal man sådan lige trække lidt ekstra i den, men det kan man vel trods alt leve med. Og prisen synes jeg ærligt talt er fornuftig. Det er jo stort set det samme, som man betaler for tilsvarende elbiler i den samme størrelse. Den måler 4 meter og 34 cm i længden, og det er en SUV. Den her, den har forhjulstræk, men den findes altså også med firehjulstræk. Og det betyder blandt andet, at den har en frihøjde på 21 cm sådan cirka. Så selvom den ikke har firehjulstrækket, den her bil her, så har den sådan lidt terrængående egenskaber, og den har også nogle køreindstillinger, som gør det muligt at komme bedre igennem terrænet, hvis man sådan våger sig derud, hvor der ikke er asfalt under hjulene. Og højdemæssigt, som jo også indikerer et eller andet omkring en SUV, så er den op på 1,66 m. Så det er også en høj bil, og det er sådan en middelbred bil på 1,81 m. Og dermed også sagt, at den er temmelig rummelig. Der er faktisk rigtig god plads på bagsædet. Der er god plads ude i bagagerummet, det er på næsten 500 liter, og det kan øges til 1,6 kubikmeter, når man lægger bagsæderyglænet ned. Og så har man så nogle sjove ting. Ude i bagagerummet, sådan i den ene side, der sidder der for eksempel en ekstra lampe, som kan give lys i bagagerummet. Og hvis man er utilfreds med, den sidder over i højre side, ved siden af en fastmonteret lampe, jamen så tager man den bare ud af holderen og sætter den i en tilsvarende holder i den anden side, så har man lys der. Og man kan selvfølgelig også tage den med ind i bilen og bruge den som lommelygte, altså indtil den på et eller andet tidspunkt løber tør for strøm, så skal den lade lidt igen. Men sådan en sjov finesse har den. Den har også nede, hvor der i nogle biler er en kardangaksel, der har den en holder, en ekstra holder til en vandflaske, som er sådan en, der bare lige er hæftet på. Og så har den øre tagbøjler, som betyder, at jeg må godt nok kun køre med en anhænger på 750 kilo. Og jeg tror, det har noget at gøre med den der hybriddrivline, som har det lidt svært, hvis man skal køre med en større anhænger. Der har man altså mulighed for at lægge 80 kilo op på taget, så man kan komme nogle veje med den her bil. Den er meget brugbar på alle mulige måder, og så har den altså fordelen af, at man ikke skal køre ind og holde stille og lade op. Man hælder bare benzin på, og så er den faktisk også velkørende. Og hvordan ser den så ud? Ja, det er altså et af de punkter, hvor Dacia virkelig har strammet sig op. Også det har designmæssigt givet den nye designlinje et gevaldigt løft. Den ser ret fed ud, faktisk. Den ser stadigvæk lidt rå ud, faktisk lidt mere rå, end den er, når man kører i den. Der er den faktisk ret komfortabel. Men den ser lidt rå ud. Der er lidt pondus i den her bil. Prøv at se nogle billeder af den på motorsiden.dk, så tror jeg, I vil blive overbevist om, at det er altså ikke nogen discountbil. Og det er heller ikke nogen discountbil. Drivlinen er som sagt en hybriddrivline, og den består af en 95 hestes 4-cylindret 1,6 liters benzinmotor uden turbolader. Jeg gætter på, at det er en Atkinson Cycle. Og derudover har den så to elmotorer, en på 49 hestekræfter, som den bruger til også at køre med, og det er det, der er årsagen til, at man kan køre så stor en del af tiden fuldt elektrisk. Og så har den en 20 hestes startergenerator, som gør, at man for eksempel ikke har en traditionel startmotor, så det hele står og ryster og vibrerer, når man starter bilen. Nej, den starter elektrisk, og så starter den stille og roligt benzinmotoren op, når der er behov for den. Den har en fordel, som er kolossal. Den vejer ikke særlig meget. 1380 kilo. Det er altså en befrielse nogle gange at sætte sig ind i en bil, der vejer så lidt, sat i forhold til en typisk elbil, der måske ville veje omkring 2 tons. Renaults elbiler er også tunge. Okay, de hører faktisk til i den lettere ende af skalaen, men det er altså en befrielse en gang imellem at køre i de lettere biler. De er ganske simpelt sjovere at komme omkring hjørnerne med. Man føler sig bedre tilpas, der er en lethed omkring det. Nu skal jeg ikke underkende elbiler, for det er ikke det, der er meningen med det her indslag. Det er lige så meget for at sige, at der findes altså også biler til mennesker, som ikke måske endnu er nået dertil, at de vil have en fuldt elektrisk bil, en batteribil, og måske heller ikke kommer til at gøre det. Fordi igen, hvis man ser på, hvordan tallene ser ud ude i Europa, så er der altså temmelig mange mennesker derude, der ikke endnu er forfaldne til elbiler. Det der første halvår 2025, i den periode, der er 15% af de biler, der er blevet solgt, det er fuldt elektriske biler. Og det inkluderer altså også de elektriske biler, som bliver købt med det formål, og det har jeg altså hørt, jeg har ingen tal for det endnu, men at temmelig mange elektriske biler, de bliver købt, så bliver de indregistreret, og efter et par måneder, hvor de ikke har kørt en kilometer, så piller man nummerpladerne af, så sælger man dem som brugte biler via en eller anden form for parallelimport på de markeder, hvor elbiler de er favoriseret, som for eksempel det danske. Vi skal selvfølgelig ud og køre en tur i den her bil, og lige inden vi gør det, skal jeg også lige fortælle en lille smule om den der hybriddrivline, fordi udover det der med elmotoren og benzinmotoren, så er der altså også en automatisk gearkasse, som styrer den der kraftoverførsel, og det er det, der hedder en multimode gearkasse. Det er en slags 4 plus 2 gearkasse, og så har man en computer, som hele tiden beslutter, er det benzinmotoren alene, der skal drive bilen, er det benzinmotoren i kombination med elmotoren, eller er det elmotoren alene. Det er de muligheder, der er, og det finder computeren altså ud af så godt, så man for det første overhovedet behøver at spekulere på det, når man kører bilen. Man træder bare på speederen og kører, og når man så tanker op, så vil man konstatere, at det passer meget godt det der med, at man har kørt 20 km på literen. Nu skal vi høre, hvad der sker, når man trykker på startknappen. En lille velkomsthilsen, så trækker man gearvælgeren her i midterkontrollen hen i D, og så er man parat til at køre. Den er forholdsvis hurtig op i fart. Lige omkring 10 sekunder tager det at nå de 100 km i timen. Og så har den i øvrigt en topfart på 160 km i timen. I øjeblikket kører jeg op ad bakke, og der er der en lille brumme for benzinmotoren, som jo altså er gået i gang. Men lige så snart jeg slækker på speederen, jamen så kobler benzinmotoren fra, så er det elmotoren, der driver bilen, når jeg træder på speederen igen. Køreegenskaberne er selvfølgelig præget af, at man har strammet affjedringen noget. Og det har man gjort med det formål både at kunne håndtere den forholdsvis høje bil, og hvis man så ovenikøbet lægger 80 kilo op på taget, jamen så er det altså rart, at man har en affjedring, der kan styre det. Men den er på ingen måde ukomfortabel at køre i, og så kan lidt af den der stivhed, og det I måske kunne høre, da jeg kan høre det nu, hvor jeg kører hen over nogle ujævnheder, det kan altså også tilskrives de lavprofildæk, jeg var inde på lidt tidligere. Dacia Duster er en meget moderne bil, og jeg kan godt forstå, at Dacia har så stor succes ude i Europa, fordi den har det, man har brug for. Skærmen her i midterkonsollen på de 10 tommer, meget, meget skarpt billede. Fin navigation er der også til at vejlede mig, når jeg skal køre, og der er faktisk ikke meget, jeg savner i en bil. Særdeleshed ikke selv i forhold til, at prisen er temmelig fordelagtig. En bil, der vejer under 1400 kilo, den er altså let og rar og behagelig at køre i. Tunge biler er tunge, når man skal igennem en sving eksempelvis. Så skal man sådan lige være opmærksom på, at der er lidt flere kilo, man sådan både skal bremse ned, og man også skal have styret igennem. Med fuld tank, der fortalte den mig, at jeg kunne køre 800 km. Og efter jeg så havde kørt en 1500 km, så var afstanden reduceret til 760 km. Og det er jo altså et glimrende eksempel på, at hvis man kører økonomisk og fornuftigt, og tænker sig lidt om, så kan man altså også komme temmelig langt på literen, og jeg tror faktisk ikke, det vil være så svært at komme længere end de 20 km på literen, som altså er det officielle tal i henhold til WLTP, og som jeg i hvert fald har opnået på den tur, jeg har kørt.